V Utripu dneva boste slišali.
Vse več ljudi nezadovoljnih z delom vlade, Nachtigall vzroke vidi v aferah in odsotnosti reform. Kangler na preiskovalni komisiji podrobno o številnih ovadbah zoper njega. Vasle, Slovenija je na morebitno krizo bolje pripravljena kot leta 2008. Podjetja z visoko dodano vrednostjo si želijo vrhunske zaposlene, teh slovenska davčna zakonodaja ne privlači. Cerkveni pravnik Andrej Naglič razume umik islamske skupnosti iz dialoga o verski svobodi. Britanski poslanci še vedno brez odločitve o dogovoru o Brexitu, bo ta znova preložen? Vreme večinoma sončno, tudi do 25 stopinj Celzija.
Dober dan, z vami sem Blaž Lesnik. Z delom je začela nova parlamentarna preiskovalna komisija, in sicer bo preiskovala domnevne zlorabe v sodnih postopkih zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Ta je danes že stopil pred poslance in s seboj prinesel kup obvestil z sodišč, ki jih je v zadnjih letih prejel v poštni nabiralnik. V nadaljevanju je podrobno opisal vse policijske, tožilske in sodne postopke zoper njega ter ponovil, da so se očitki izkazali za neutemeljene. Tanja Dominko.
Franc Kangler je bil na sodišče vabljen večkrat kot marsikateri morilec ali spolni sprevrženec. Kopico vabil na sodišče iz obdobja 2 let je danes prinesel seboj.
Za Božič 19 listkov pred Božičem v tednu dni z 3 različnih sodišč. Kdo to koordinira?
Ponovil je, da je bil že od prvih dni svojega županskega mandata tarča političnega obračunavanja. Celo nekdani predsednik države Janez Drnovšek ga je opozoril, kaj se bo zgodilo.
In med pogovorom na mestni občini Maribor me Drnovšek opozori, da se me bo lotila stara udba.
Za kriminalistično preiskavo na domu maja 2011 je Kangler prepričan, da je bila zrežirana. Kamere so prispelele nekaj minut po prihodu mož v modrem.
Šlo je za tajno operacijo. Jaz ne vem, od kdaj novinarji tako hitro vstanejo pa začnejo delati, da že na kraju, kjer se začne delati hišna preiskava, postavijo prvo kamere, pa imajo javljanje v živo in prenose in podobno.
Po njegovih besedah je šlo za sistematičen pregon, saj je vsake 4 mesece sledila nova kazenska ovadba, ob tem pa naj bi mariborski kriminalisti, tožilci in sodniki posegali tudi po nezakonitih sredstvih.
Da so zbujali v javnosti negativno mnenje proti meni.
Dejal je tudi, da mu niti eno mariborsko sodišče ni pustilo zaslišati prič, ki jih je predlagal.
Prvo pričo, ki smo dovolili zaslišati, je bilo to sodišče v Murski Soboti in svaka čas pošteni sodnici, mislim, da se je pisala in da se piše Goldinski, ki je sledila dokaznemu predlogu. Seveda na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča, ampak sledila je.
Mariborski sodniki pa so nekateri celo napredovali, je bil ogorčen. Komisija je predložil vrsto dokumentov, na podlagi pričanja bo ta načrtovala prihodnje delo.
Parlamentarna preiskovalna komisija se je že odločila, da predlaga komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, da na podlagi pričanja v najkrajšem možnem času opravi nadzor na policijski upravi Maribor. Poslanke in poslanci so danes znova sedli za klopi. Začeli so oktobrsko sejo, ki jo bo zaznamoval paket davčne zakonodaje. Vprašanje z tega področja je premier Marjan Šarec dobil že danes. Luka Mesec, Levica, se je spraševal, zakaj se je odločila vlada za davčno darilo oziroma povišico plač 5% najbolje plačanih v državi. Premier Marjan Šarec je prebral naslednji odgovor.
Treba je poudariti, da je Slovenija po podatkih Evropske komisije po obremenitvi z davki in prispevki sicer pod povprečjem Evropske unije, vendar pa podatki o ekonomski strukturi davkov za Slovenijo kažejo, da ta ni najbolj ugodna zaradi nadpovprečne obremenitve dela in podpovprečne obremenitve kapitala. Ponovno bo treba pretehtati tudi argumente za dvig davka od dohodkov pravnih oseb, ali povedano drugače davka na dobiček, ki je tudi tema vaše stranke.
Glavna novost davčnega paketa je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine. Tanja Dominko.
V gospodarstvu težko pričakujejo razbremenitev dohodnine, toda vseeno bo obdavčitev najbolje plačanih manjša, kot so upali v vladi. To se je zgodilo na pritisk levice. Težave bodo imela zlasti podjetja, ki bi želela svoje ključne kadre dobro plačati. Predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji Robert Loljo, ki je funkcijo nastopil 1. septembra, pravi, da imajo nekaj velikopoteznih načrtov, a brez dobrih kadrov ne gre.
Ker to so službe, ki so z visoko dodano vrednostjo, imajo v bistvu dost visoko zahtevnost in se malo bojim, da v Sloveniji ne bomo dobili zadost takih kadrov.
Ko želijo dobre kadre plačati in morajo ti polovico svoje plače pustiti državi, se zatakne.
Pa se spet vrnemo nazaj na stroške dela pa na stroške plača, 50% plus dohodnina. Zelo težko dobimo talente pa iz tujine. Tukaj je, se pravi, je ta večja aktivnost države leje pričakovana. Država nekaj naredi na to, da bomo mi ustrezne pogoje, da mi je slovo dobil človeka zahodne Evrope, pa praktično noben noče nam delati. Ko vidijo dohodnino, pa davke, si mislijo, posamete.
Kot vemo, je Lek v tujih rokah že kar nekaj let. Lastnik, švicarski Novartis, znotraj katerega je Loljo doslej uporabljal funkcijo globalnega vodje za strategijo nabav za tehnične dejavnosti, je v Sloveniji že veliko vlagal.
Mi načeloma ne ločujemo, je lastnik tuj, je lastnik domač, važno je lastnik dober pa odgovoren. Smo tle številko, Novartis je v Sloveniji vložil več kot 2,3 milijarde evrov in mi vsak let namenjamo več kot 150, okolj 140 do 150 milijonov evrov za investicije. Lanski smo jih 200 milijonov. In v bistvu razvideno podobno biološko zdravilo, rabeš 100 milijonov plus. Zato pa smo edini v Sloveniji, ki imamo ta industrijski pogon, zato ker smo si lahko prvo šli tako vlagati.
Ob koncu lahko rečemo, da bi morala vlada takim bolj prisluhniti kot pa levici, ki je doslej proračun bolj mavzla, kot pa van prispevala.
Približno polovica vprašanih ocenjuje delo vlade kot neuspešno, kar je približno 10% več kot pred mesecem dni, kaže javnomnenjska poizvedba Vox Populi. Politični analitik Martin Nahtigal meni, da omenjena podpora ni nizka, vendar pa opozarja, da se koalicija še ni soočila z največjimi problemi, ki terjajo določene reze. Več Andrej Šinko.
Občuten padec podpore delu vlade je posledica nekaterih afer, kot je domnevno nezakonito zaposlovanje na Sovi, opozarja politični analitik Martin Nahtigal, ki dodaja, da je čas,
ko lahko izpolnjuješ obljube in deliš politične bombončke, pač končan. Soočamo se z ohlajanjem evropskega gospodarstva, Nemčija je že skoraj eno leto dni v tehnični recesiji.
Zato bo Slovenija v kratkem najverjetneje morala sprejemati določene nepriljubljene ukrepe, ki bi lahko podporo vladi še znižali. Prav tako bi se koalicija morala soočiti z več problemi, ki pestijo državo.
Pokojninski sistem ni vzdržen, zdravstveni sistem vemo, da že leta razpada. In celoten sistem javne uprave potrebuje resno prenovo, tako da zgolj neki parcialni lepotni ukrepi na površini so pridobivanje političnih točk, ne pa reševanje problemov, ki jih imamo.
Največja vladna stranka LMŠ medtem sicer beleži kar 20% podporo, SD približno 10%, drugače pa je pri SAP, SMC in Desus, ki po anketi Nina Medije opravljeni za Dnevnik, Večer in RTV Slovenija, beležijo podporo pod 4% in se tako najverjetneje ne bi prebile v parlament. Nahtigal meni, da to predsedniku vlade zelo koristi.
Ta strah pred volitvami, pred izpadom iz parlamenta je v bistvu trenutno lepilo, ki drži to koalicijo skupaj. Oziroma predvsem pomeni manjše težave za Marjana Šarca, ki lahko vedno zagrozi lastnim koalicijskim partnerjem s predčasnimi volitvami.
Opozicijska SDS medtem beleži približno 15% podporo, NSI 5%, skoraj 20% vprašanih, pa po anketi Nina Medija ostaja neopredeljenih.
Pretekli konec tedna se je sklenilo zasedanje finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank držav, ki so članice Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada. V ospredju srečanja je bila upočasnjena svetovna gospodarska rast, ki jo je IMF znižal na 3%. Ministri in guvernerji pa so iskali odgovore na šibke investicije ter tveganja, ki nastajajo zaradi političnih nezanesljivosti in trgovinskih napetosti, ter naraščanja zadolževanja. Zasedanja se je udeležil tudi guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, ki pravi, da je Slovenija bolje pripravljena na krizo kot leta 2008.
Razmere v Sloveniji so v tem trenutku precej drugačne, kot so bile pred izbruhom prejšnje krize, torej nekje leta 2007-2008. Če pogledamo posamezne segmente slovenske ekonomije, potem lahko ugotovimo, da je industrija, torej predelovalna industrija, popolnoma drugačna ali pa precej drugačna, kot je bila v času pred izbruhom krize. Nekatera podjetja, ki so prej zadrževala gospodarsko rast, ki so onemogočila hitrejši razvoj, so v času krize izginila z trga, praktično celotne panoge so se precej skrčile in ta del gospodarstva, ki sedaj uspešno deluje v Sloveniji, je drugačen, učinkovitejši glede stroškov, učinkovitejši glede zaposlovanja in to se odraža v njegovih dobrih rezultatih, namreč slovenska podjetja še vedno povečujejo svojo prisotnost na tujih trgih.
Je dejal Vasle in dodal, da miri tudi dejstvo, da ima prebivalstvo še vedno relativno veliko prihrankov, domača potrošnja pa, da je zmerna. Policisti iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Bosne in Hercegovine ter Europola so zaključili preiskavo mednarodne kriminalne združbe, ki je od aprila tihotapila nezakonite migrante čez ozemlje držav jugovzhodnega Balkana v Evropsko unijo. Ovadili so 10 oseb, med njimi 4 Slovence, ki jim očitajo najmanj 24 primerov prevažanja migrantov čez mejo. Kriminalna združba naj bi čez mejo spravila najmanj 150 prebežnikov iz Sirije, Iraka, Irana, Eritreje in Afganistana. Za pot naj bi jim zaračunala med 1500 in 3000 evrov.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Škof Štumpf, ker ne vedo, kdo je Kristus, krščanstvo jemljejo zgolj kot propagandni stroj. Čilski škofje po 3 dneh nasilnih protestov v državi pozivajo k dialogu in miru. Bodo današnje volitve v Kanadi odnesle premijeja Trudoja?
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 1 km. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na voznem pasu v predoru Trojane proti Mariboru, sicer tu nastal tudi že krajši zastoj, no zaradi prometne nesreče pa je popolnoma zaprta cesta Idrija-Logatec pri Hotedršici. Čakalni dobi se po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Gruškoje in pa Obrežje, to čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Poleg tega pa trenutno na Sloveniji cestah brez večjih posebnosti ali težav. Zaradi izrednega prevoza bo danes po noči med 1 in 3 uro zjutraj 30-minutna popolna zapora na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Grosupljem proti Ljubljani. Cesta Ilirska Bitica Knežak Pivka pa bo zaradi del med Parjami in Pivko zaprta od jutri naprej pa vse do sobote. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. Potem, ko je britanski premier Boris Johnson upal, da bodo poslanci v Londonu v soboto podprli novi ločitveni sporazum z Evropsko unijo in tako podprli Brexit 31. oktobra, je doživel hladen tuš. Parlament namreč želi o dogovoru odločati šele potem, ko sprejme vso potrebno zakonodajo za urejen izhod iz povezave. Kdaj naj bi bilo to, ostaja odprto vprašanje. Poleg tega so na obzorju ugibanja o novi preložitvi roka za izstop. Petra Stopar.
Johnson je novi dogovor z Brusljem o urejenem izstopu dosegel minuli teden, a kot je znano, mora sporazum zapečatiti britanski parlament. Premier si želi, da bi se po neuspešnem sobotnem zasedanju poslanci še danes popoldne izrekli jasno za ali proti dogovoru. A če bo to glasovanje dovolil, bo predsednik poslanske zbornice sporočil čez dobro uro, poroča BBC. Že v soboto je nakazal, da bi morali biti pred glasovanjem do potankosti obravnavani zakonski predlogi glede Brexit, kar pomeni precej dlje časa, kot si to predstavlja Johnson. Njegova vlada je prepričana, da bo parlament dogovor na koncu tudi potrdil, da bo država lahko zapustila unijo čez 10 dni. A sobotna poslanska razprava tovrstnega optimizma ni pokazala. Laboristi so Johnsonov dogovor označili za še slabšega od predloga njegove predhodnice Mayeve. Morebiti se bodo danes začeli tudi posveti glede britanske prošnje o novi preložitvi Brexita za 3 mesece. Po poročanju otoških medijev naj bi Bruselj odobril preložitev do konca januarja 2020. Na to je pripravljena tudi Nemčija, medtem ko Francija meni, da dodatno prelaganje ni v nikogaršnjem interesu. Da bodo voditelji članic v prihodnjih dneh sprejeli skupno odločitev o tem, je pojasnil premier Šarec. Na dogajanje se je preko Twitterja odzvala tudi evropska poslanka Ljudmila Novak. Kot je zapisala, nam mukotrpna drama okrog Brexita poleg vsega ostalega kaže tudi to, kako nepremišljena politična dejanja iz lastnih potreb lahko povzročijo nepredvidljive geopolitične razmere. Novakovi se zdi, da bi bil za Britance v danih razmerah nov referendum bolj odrešitev kot pa dodatno breme.
Nasilni protivladni protesti v Čilu so se iz prestolnice razširili tudi na druga mesta, skupno pa je v njih umrlo vsaj 7 ljudi. Svojo zaskrbljenost zaradi nemirov je izrazila tudi cerkev.
Protesti so pred tednom dni izbruhnili zaradi povišanja cen vozovnic javnega prevoza, nato pa so se sprevrgli v nezadovoljstvo zaradi družbene razslojenosti in liberalne gospodarske politike. V petek so izbruhnili izgredi in spopadi protestnikov s policijo, pa tudi plenjenje in požiganje trgovin, lokalov, avtobusov, avtomobilov in druge zasebne lastnine. Predsednik Sebastian Piñera je nato preklical podražitev javnega prevoza, zvečer pa razglasil izredne razmere. V 7-milijonski prestolnici Santiago de Chile je uvedel policijsko uro. Na ulice je na pomoč policiji prišla tudi vojska. Prvič po padcu diktature Pinocheta in odvrnitve demokracije v državo leta 1990. Vlada je sporočila, da so doslej po vsej državi našteli več kot 100 resnih incidentov. Včeraj je bilo odpovedanih več letov, na mednarodnem letališču v prestolnici pa je obtičalo več tisoč ljudi. Čilska škofovska konferenca je dogajanje opisala kot boleče in travmatično ter v izjavi zapisala, da je vse skupaj del procesa, ki ga država doživlja že desetletja in ima globoke posledice za vse ljudi. Zato so škofje ostro obsodili nasilje in pozvali vlado naj prevzame odgovornost in išče rešitve v sodelovanju z državljani. Mir v Čilu je naloga in odgovornost vsakega od nas. To je mir zgrajen na resnici, spoštovanju in pravičnosti, nasilje pa mir ogroža in uničuje. Zato smo žalostni in prizadeti, ko gledamo posledice tega nasilja te dni. Čas je, da izberemo mir, je poudaril apostolski administrator v Santiago, frančiškan Celestino Aos.
Današnje parlamentarne volitve v Kanadi bi lahko pomenile poraz za aktualnega liberalnega premijeja Justina Trudeauja. Ta se je ravno pred volitvami znašel v težavah zaradi dejanja pred 20 leti, ko se je na neki zabavi oblekel v temnopolti lik iz arabske pravljice. Ankete kažejo, da bi zaradi tega lahko izgubil volitve proti konzervativni stranki, ki jo vodi Andrew Scheer. V vsakem primeru pa bo Trudeau ostal brez večine, zato bi bilo za vladanje potrebno sodelovanje z drugimi. Na tretjem mestu anket je leva stranka Novi demokrati. Trudeau pa bi lahko sodeloval tudi z zelenimi.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Tudi Slovenija že dolgo časa velja za misijonsko poljano, je na včerajšnjo misijonsko nedeljo dejal škof Peter Štumf. Osrednja slovesnost je bila namreč v Murski Soboti. Več Marta Jerebič.
Med nami je ogromno ljudi, ki ne vedo, kdo je Kristus.
In ker ne vedo, kdo je Kristus, potem živijo v prepričanju, da je krščanstvo samo in zgolj propagandni stroj, ki pred seboj melje vse, kar ni krščanskega.
Najprej moramo odpraviti predsodke drug o drugem, je dejal škof Štumf.
Zakaj se nas je polotil strah, da bi danes govorili o Kristusu, recimo po naših ulicah, parkih, trgih, pisarnah, trgovinah in še kje? Najbrž nimamo vedno dovolj dobrih misli in besed ne o sebi in ne o drugih.
Naše poti drug do drugega so včasih res težke in celo skrajno naporne in nemogoče, a kljub vsemu ne smemo nehati govoriti o Kristusu.
Vztrajati pri govorjenju o Kristusu v ugodnih in neugodnih okoliščinah, to pa pomeni krepost potrpežljivosti. Potrebne so nam velike in močne duhovne mišice, da vztrajamo v potrpežljivosti.
Misijonsko delo ni nikdar dokončano, niti tam, kjer že vsi verujejo v Kristusa.
Če nehamo govoriti o Kristusu, vera v Kristusa takoj prične pešati in končno povsem zamre.
Je še opozoril škof Štumf. Po maši je pričeval pater Janez Mujdrica, ki v Zambiji poučuje religiozno vzgojo.
Religiozno vzgojo naglašivljamo mladim, tvoje življenje je največji zaklad. Napravi iz njega nekaj lepoga.
Vsekakor na svet, ki velja tudi slovenski mladini.
Islamska skupnost v Sloveniji do nadaljnjega ne bo sodelovala na seji sveta vlade za dialog o verski svobodi. Na njej naj bi spregovorili o zaščiti človekovih pravic in prepovedi diskriminacije. Potezo islamske skupnosti razume cerkveni pravnik Andrej Naglič. Zakaj? Prispevek Alena Salihoviča.
Seja je bila predvidena preteklo sredo. Minister za kulturo Zoran Poznič, ki je tudi predsednik sveta vlade za dialog o verski svobodi, jo je zaradi odločitve islamske skupnosti odpovedal. Ob tem je dodal, da je dialog temelj demokratične družbe in vsakega sožitja. Vse lepo in prav do sem. Ali te besede držijo v celoti, smo zato vprašali cerkvenega pravnika Nagliča, ki je v imenu katoliške cerkve tudi sam član sveta. Pojasnil nam je, da razume umik predstavnikov islam skupnosti, saj bi spet le razpravljali o določenem problemu, ob tem pa država ni uspela rešiti že nakopičenih težav.
Ja, razumem islamsko skupnost, tudi mi imamo podobne težave. Katoliška cerkev ima v odnosu do države odprtih več kot 15 vprašanj na podzakonski ravni, več kot 51 vprašanj na zakonski oziroma na mednarodni ravni. Že leta se pogovarjamo, vendar dlje kot od lepih besed ne pridemo, do nekih dejanj ne pride, praktičnih rešitev ni. Ali ni politične volje, ali ni sposobnosti na strani politike, da bi tukaj pomagale verskim skupnostim, cerkvam pa vernikom pri tem reševanju, to pa je pravzaprav ugibanje.
Naglič upa, da bo z umikom vlada razumela, da je dialog zgolj zaradi dialoga premalo, slediti morajo dejanja.
Kot vidimo tukaj v primeru islamske verske skupnosti, žal ta dialog ni pripeljal do nekih konkretnih rešitev, zdi se mi pa, da je odgovorno za to predvsem v preveč pasivni drži vladnih predstavnikov oziroma v premajhni volji države, da bi res pomagala cerkvam in drugim verskim skupnostim pri reševanju njihovih težav.
Z vprašanji, kako iskreno misli na dialog z verskimi skupnostmi država, smo vprašali Ministrstvo za kulturo, pa tudi islamsko skupnost. Odgovore še čakamo.
V rožnatem oktobru smo, ko v ospredje postavljamo rak dojke. Tudi eno izmed svetovalnic smo posvetili tej temi. V studio smo povabili onkologinjo doktorico Simono Borštnar. Govorila je o preventivi, odkrivanju in zdravljenju raka dojk, ki spada med bolezni z dobrim preživetjem. Več pa v prispevku, ki ga bo prebrala Nataša Ličen.
Številka je velika. Več kot 17 tisoč žensk je bilo konec leta 2017 z diagnozo raka dojk. Gre za pogosto bolezen, ki pa je dobro obvladljiva in ozdravljiva.
Žal ne ozdravimo vseh, ampak delež teh, ki jih pozdravimo, je pa iz leta v leto večji.
Je v oddaji povedala doktorica Simona Borštnar in na vprašanje, kdo je bolj izpostavljen, odgovorila, da seveda najbolj ženske.
Tudi pri moških to ni bolezen, ki ni možna. Je možna, vendar redko.
Pojavnost raka se viša s starostjo, nanj vpliva tudi dednost. Ostali dejavniki, ki v manjši meri zvišujejo tveganje za bolezen, pa so še
reproduktivni dejavniki, na primer zgodna menstruacija, pozna menopauza, malo otrok ali ženske, ki nimajo otrok, ženske, ki so rodile, pa ne dojijo ali pa so pozno rodile.
V oddajo je poklicala tudi mama petih otrok, ki je za rakom dojk zbolela pri 43 letih in vse je spodbudila.
Za te mlajše ženske ne se pregledujo, ne se pustiti odgnati, da so premlade in če se čutijo kakršnokoli spremembo, če je to tudi v času dojenja, takoj zdravniku in res na zdravljenje, bi pa tudi pohvalila Onkološki inštitut, jaz sem imela same dobre izkušnje, zahvaljujem se vsem zdravnikom.
Samo pregledovanje svetuje tudi doktorica Simona Borštnar. Več pa v posnetku svetovalnice v našem audio arhivu.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je sezono končal s tretjim mestom na 38. kronometru naroda v Franciji. Prvi je bil njegov moštveni kolega Nizozemec Jos van Emden, drugi Slovenec Jan Tratnik je bil na koncu osmi. Evropska prvakinja v judu v kategoriji do 78 kg, Klara Potekar, je konec tedna na Kitajskem postala tudi vojaška svetovna prvakinja. Slovenski uspeh je srebrom v kategoriji nad 78 kg dopolnila Ana Velenšek. Srebrno kolajno pa je osvojila tudi plavalka Tjaša Oder na 1500 metrov prosto. V petem krogu Lige prvakov so rokmetaši Celja Pivovarne Laško v skupini A doma premagali Elverum z 32-25 in dosegli prvo zmago. Liga prvakov se bo po reprezentančnem premoru nadaljevala v novembru, ko Celjane čaka gostovanje na Madžarskem. V včerajšnjih tekmah četrtega kroga prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Tabora Sežane presenetili prvake iz Maribora in slavili kar 4-1. Aluminij pa je ugnal ljubljanski Bravo s 5-1. Olimpija ima zdaj na lestvici 2 točke prednosti pred Aluminijem ter 5 pred Mariborom in Muro. To je bil športni pregled, z vami sem bil Andrej Šinko.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo precej jasno, tudi območje oblačnega vremena v zahodni in deloma v srednji Sloveniji se bo krčilo. Piha jugozahodni, ki bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature na severozahodu so okoli 18, drugod od 21 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 15, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. Nad zahodno Evropo in Baltikom se razteza obsežna frontalna cona, nad vzhodno Evropo in Balkanom pa je območje visokega zračnega pritiska. Od juga nad naše kraje doteka topel in postopno vse bolj suh zrak. Obeti. V sredo in četrtek bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo toplo. Zdaj pa k temperaturam. Ob 15. uri Kredarica pretežno oblačno 5 stopinj, Krvavec 11, Rudno polje 15, Bovec 16, Tolmin 17, Listca pretežno jasno 18, Postojna oblačno 18, Babno polje in Gorenja vas ter Jezersko 18 stopinj. Rateče 19, Ajdovščina, Idrija in Logatec ter pravzaprav Rateče smo že omenili 19 stopinj, letališče Lesce 20, Gornji grad in Pohorje 20, Nova Gorica in Vrhnika 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 21, v Ljubljani pretežno oblačno 21 stopinj. Bohinjska Češnjica, Koper 21, Kočevje 22, Kranj in Litija prav tako, tudi Trbovlje 22 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno 23, Mežica in Trebnje 23, Celje 24, Novo mesto in Slovenj Gradec jasno 24, Krško, Metlika, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 24 stopinj. Črnomelj 25, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 25, Podčetrtek, Ptuj in Radenci 25, Maribor 27 in Lendava ob 15. 28 stopinj Celzija.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radija Ognišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. Vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiju Ognišče in na spletu.
Pred predorom Karavanke je 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, tam je kolona dolga približno 3 kilometre. Zaradi izrednega prevoza bo danes po noči med 1 in 3 zjutraj 30-minutna popolna zapora na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Grosupljim proti Ljubljani. Popoldanska prometna konica je zato povečan promet iz mestnih središč in na obvoznicah. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Andrej Šinko, voditelj Blaž Lesnik, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:30.